Starp Igauniju un Ukrainu šobrīd nav regulāru avio reisu, tādēļ šodienas reises ar teju 170 viesstrādniekiem no Ukrainas ticis speciāli organizēts. Izmaksas seguši darba devēji, kas šos cilvēkus Igaunijā nodarbinās. Tallinas lidostā izveidots speciāls pagaidu punkts, kurā izvietota laboratorija. Pēc reisa ierašanās viesstrādniekiem uzreiz tiks paņemtas COVID-19 analīzes. Tās nekavējoties tiks nosūtītas uz galveno laboratoriju, bet analīžu rezultāti trešdienas rītā nonāks pie darba devējiem. Igaunijas lauksaimniecības un tirdzniecības palātas valdes priekšsādātājs Romets Sormus uzsvēra, ka visu veselības prasību ievērošana Ukraiņiem ierodoties Igaunijā esot būtiska. Tādēļ arī aviokompānija visus nodrošinājusi ar sejas maskām lidojuma laikā. Viesstrādniekiem 14 dienas būs jāuzturas karantīnā, bet pēc tam jāveic atkārtots koronavīrusa tests.